Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, tinatayang 300 katao ang pinangangambahang natabunan ng landslide sa Papua New Guinea. Isang First Nations actor tampok sa pinakabagong installment ng Mad Max movie. At sa Pilipinas, bagyong Aghon na isang tropical cyclone with wind signal number 1 naglandfall na sa bansa. Mahigit 20 lugar pinag-iingat. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, pinangangambahang natabunan ng landslide ang aabot sa 300 katao na nanirahan sa Northern Enga Province, Papua New Guinea. Hindi pa naglabas ng opisyal na death toll, ngunit naglabas ng video ang community leader na si Andrew Ruing sa Maip Mulitaka mula sa lugar, kung saan sinabi niyang tinatayang daan-daang mga lokal ang nalibing sa ilalim ng mga debris. Nakita din sa footage ang mga taong may dalang mga bags habang dumadaan sa mga bato at debris sa bukid. Ayon din sa leader, gumuho ang lupa sa Kaokalam Village dakong alas 3 ng madaling araw ng Biyernes at ito ang kauna-unahang sakuna sa probinsya.
People in the village, the locals here, they're asking the government, the heads, anyone and everyone who wish to help. People are right now in the dark age. People are, they cannot cry or they cannot do anything because it's difficult for them because such situation has never happened in history. And therefore, we are calling on the national government, the people on the ground, or the business houses, the heads from everywhere, anywhere, we are seeking assistance.
Sa ibang ulat naman, nag-sorry ang Singapore Airlines sa mag-asawang Australiano na naospital matapos tumama ang sinakyang eroplano sa turbulence. Hinanda din ng airline ang pagbisita ng mga kapamilya ng biktima sa Bangkok. Binisita din ang pinuno ng airline sa Bangkok Hospital ang mag-asawang taga-Adelaide na si Keith Davis at asawa nitong lubhang nasugatan. Aniya ito ang kauna-unahang contact na tanggap nila mula sa airline pagkatapos ng insidente.
I need to know, am I going through my insurance? I've got no idea. I'm so, totally in limbo. My wife's in ICU. She's in ICU, needs a medevac.
And you need someone from the airline to help sort...
Sa ibang ulat naman, iniimbestigahan ngayon ang isang pamamaril sa Perth na pumatay sa 2 katao habang nasa kritikal na kondisyon ang pangatlong biktima. Nakatanggap ang mga pulis ng tawag ng pamamaril mula sa suburb ng Floreat alas 4:30 ng hapon kahapon. Siniguro ng pulis na walang panganib ang insidente sa lugar. Nabigla naman ang mga residente na nakasaksi sa insidente.
My daughter heard shots and that's all I heard. And then she ran inside. She said to me she knew there were shots and she locked the doors till I got home.
I heard like tires screeching, like driving, like lots of sirens, and then like the occasional like crack.
At sa Pilipinas naman, isinailalim na sa signal number 1 ang 20 lugar sa bansa kasunod ng pagsalanta ng bagyong Aghon. Sentro ng bagyo ay namataan sa layong 135 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur at kikilos din sa bilis na 25 kilometer bawat oras pa kanluran, Hilagang Kanluran ayon sa ulat ng PAGASA. Taglay ni Aghon ang lakas ng hangin na umaabot sa 55 kilometers per hour at pagbugso na umaabot sa 70 kilometers per hours. Nakataas naman ang babala sa ilang lugar sa bansa. Mananatili din si Aghon at patuloy na lalakas sa Martes. Sa ibang balita, lalabas na sa mga sinehan ang pinakabagong installment ng Mad Max movie kung saan bida ang First Nations actor na si Caden Bales. Ito ang pangalawang palabas ng Australian filmmaker na si George Miller kung saan tampok ang aktor. Binigyan ng pagkakataon ng direktor ang aktor matapos nakita ang pambubuli sa kanya dahil sa kondisyon nitong dwarfism na naging viral. Ayon sa aktor, binauna niya sa limot ang maslimuot na pambubuli sa kanya dati.
Don't even let it get to you, you know, just like laugh at him, you know, just, you know, just do that, like, I don't care, I want to show my culture that if you're black, you can make it, like, you don't have to be a different color than make stuff. I'm a proud Aboriginal young boy and I'm making it, like, I'm in Mad Max, you know, like, it is hard, but you just got to work every day and just practice, that's all it does, practice takes perfect.
At para naman sa lagay ng panahon ngayong umaga, at sa Perth ay hina ang ulan at 25 degrees Celsius, sa Adelaide maaraw at 21, Melbourne naman bagyang maulap at 17 degrees, sa Hobart ganun din at 13, maulap sa Canberra 16, sa Sydney posibleng umulan at 20, sa Brisbane naman uulan din at 23, ganun din sa Cairns posibleng uulan at 28, at sa Darwin naman maaraw at 33 degrees. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.
Need a few minutes to reset? Great Minds is a podcast from SBS that guides you through different meditation styles from around the world. Listen wherever you get your podcasts.